7 Februarie. Ons skriflesing 2 Timoteus hoofstuk 1. Gaan ons die saam lees. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, dis wie hy skryf, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God en Vader en Christus Jesus, onse Here. Ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou dink in my gebede. Terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek my blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, dis nou Timoteus, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise, en ook in jou moeder Eunice, en wat daarvan is, ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou, daaraan om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is deur die hand, deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Is amper asof die Here ons vandag net soos Paulus wil kom herinner, vers 6. Hy wil ons om herinner aan die genadegawes wat hy vir ons gegee het. En ek wil met u praat dan na aanleiding van 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en natuurlik selfbeheersing. En ek het soos ek aangedui het en geadverteer het, wil ek met u praat oor hierdie tema. Te midde van chaos, bly en wees in beheer van. Te midde van chaos, bly en wees jy in beheer van. Vriende, wanneer ons beleef dat daar is werk en geld, die huise kruidenierskaste is vol en die tanks van ons motors en voertuie is vol en die skuld is op datum en ons beleef vrede in ons verhoudings en as harmonie by die werk en as harmonie by die kerk, ons het 'n mate van vryheid waar ons kan rondbeweeg en kan kuier en 'n vleisie braai, langs die dam gaan sit en nou visie vang, dan kom ons baie min agter hoe gou ons lewens kan verander. Dan word ons baie maklik in 'n kokon ingeweef, om te dink dis die ideale wêreld waar ek myself bevind, sonder dat ons dit nie gaan bereken nie, maar vind ons onsself so half in 'n kokon. En vriende, wanneer die kokon geskud word op 'n dag en daar kom dinge na ons kant toe wat nie so lekker is nie, dan gooi dit nogal ons balans af. Want stem met my saam, die kokon is dan lekker. Die kokon is lekker. Het is lekker as alles vir jou uitwerk, het is lekker as alles betaal is, en as ma lief is vir jou, en pa lief is vir jou, en die kinders is soet, en hulle presteer op skool, en alles werk net saam, en as genoeg oorvloed, dan is het lekker, die kokonnetjie is lekker. Ek onthou, jare gelede, het 'n dametjie van die kerk, na die kerk toe gery, haar motiewe was skoon, en sy het kortpad gevat, achter Roodepoort, achter Westgate, was een hoofdpad wat ons al die jare gebruik het, en hy het begin plakkers kry, en hy plakkers is letterlik gebouwd tot op die pad. Jy is letterlik 1 meter, dan is jy daar. En sy het kerk toe gekom, en een van die misdadigers achter een boom gestaan, en haar kar was alleen, en hy het een baksteen gevat, en om dier haar ruit gegooi, in haar gesig. En sy het net daar besluit, sy kan sy nie stop nie, sy het met die glasstuk in haar oe, het sy voorgestrompel, tot by een plek waar sy man kom bel. En dis wat gebeur, wanneer die lewe vir ons met 'n baksteen gooi. Dan ruk hy ons uit hierdie kokon uit.
goed soos alles loop goed en jou kar word gesteel. Ek meen al daai, alles loop so mooi en hierdie siekte slaan toe. Of hierdie kind doen die vreemdste dinge en draai sy rug op jou en die Here en is weg. Ewe skielik, jy is nog heel gelukkig met jou vrou en dan hoor jy nee, sy wil jou skei. Of jy werk al soveel jare vir die maatskappy en die volgende oggend toe instap, toe lê die briefie ook op jou tafel wat sê jy is retrenched. Jy sien, dis die bakstene van die lewe wat vir ons gooi en die ritme wat ons aangeleer het is ewe skielik uit ritme uit. En ons probeer hierdie goed by mekaar hou. Maar kom op, vat jy nog een verder, vriende. Dink vir jouself, jy was 10 jaar terug gebore in Syrië. Jy het groot geword in daai huis in Syrië en daar's 'n konflik tussen die plaaslike mense en ander mense en rebelle en daar's 'n volskaalse oorlog. En hierdie mense loop in hulle honderde duisende oor honderde kilometers met hulle kinders op die rug inrigting hulle soek oral 'n blyplek waar hulle kan skuil. En ons sit die kant van die wêreld in ons kokon en ons kyk en ons oordeel en ons sê hulle moet hom nie vat nie. Sit jouself net vir 'n oomblik in die huis gesin van 'n pa wat sy seentjie 10 jaar oud is of 'n dogtertjie wat onder hierdie bomme moet bly en wat doodgeskiet word en wat verwrig word en oopgesny word en jy vlug. Dink bietjie aan die skok van daai mens. Dan sal ons ophou om te oordeel. Op om te sê, dis maar net moslims, vergeet al die goed, kyk na die gesin met jou dogtertjie, ek dink so aan ou klein dogtertjie in ons gemeente, ek sê vir hom, kyk, dink as dit jou deel was. Jy sien, is die baksteen van die lewe, wat 'n oorlog kan ontketen in jou land, dit is net so, en luister mooi, jy het geen beheer daaroor nie. Die vrou wat ek gepraat het oor die baksteen na kan, sy het geen beheer daaroor nie. En dan, vriende, kom iets soos COVID. Hy slaan ons laas jaar maart en ons word beperk vir 3 weke in ons huise. My huweliksherdenking doen ek by die huis. My verjaarsdag doen ek by die huis. My vrou se verjaarsdag doen ons by die huis. En ons sien wat om ons gebeur. Die chaos was ver. Dit was in Italië en dit was in Europa. En ons hoor van dit en ons hoor en ons sit hier en ons sê ons bly dit het ons nog nie getref nie. En het slaan ons soos 'n baksteen. 'n Tweede golf en het slaan ons soos 'n baksteen. En ewe skielik vriende is hierdie kokon vir ons nie meer 'n veilige plek nie. Ewe skielik is hierdie kokon gebreek en getrap en ervaar ons dat dit is hier. Mense hom ons sterwe. Hulle sê vir jou, jy kan dit al dra, jy weet dit nie eers nie, bly by die huis, moenie by jou familie kom nie, moenie na by jou mense kom nie, want jy kan dit dra, sy kan dra, sy weet dit nie eers nie, en ons hou dit daar, want dit is ander mense se probleem, en vir toe ons oë uitvee, toes hier die monster in ons midde, en nou is ons ewe skielik askaties, ons gaan nêrens nie, ons onttrek onsself ons dra maskers, ons was ons hande, ons probeer onnodig kuier nie, ons jaag in en jaag uit, en my hart gaan so uit aan die verpleegsters, en die dokters, en die brandweermanne, en hulle wat daarvoor moet werk, dink so aan hulle wat by die werk moet wees. Afino, ons is ontnigter. Ons besef hoe kwesbaar ons is, en ons is bekommerd en besorg, dat raak ons baie naby. Baie mense het hulle werk verloor. My skoonseun het sy werk verloor in April 2020. Tot nou toe nie inkomste nie. Die korrupsie by die werkloosheidsversekeringsfonds het gemaak dat hy tot vandag toe na hy 10 jaar betaal het nie 'n sent gekry het nie. En met al die goed sê jy is buite jou beheer. Kan niks aan doen nie. Kan niks aan doen. Ons voel ontwapen. Ons voel ontnigter. Ons voel verleë, ons voel kwaad, ons voel teleeggestel, ons voel naak. Want is wat hierdie wêreld ons maak, dis buite ons beheer, dis chaos, dis misdaad, en is korrupsie. As jy televisie aansit, is dit korrupsie. As jy dit aansit, is dit steel. Hierdie sak, en jy staan en jy sê, Here, hoe lank kan mens in hierdie wêreld lewe? Ons lewende wêreld vriende waar een ek nie beheer het nie.
en hy gaan al hoe meer in chaos dompel soos ons nader kom in die wederkoms van die Here Jesus. Die druk gaan al hoe meer aangedraai word soos ons die tyd sien nader kom. Die afval gaan al meer word. Die leuns gaan al meer word. Die kerke gaan al hoe meer hulle deure oopmaak om mense te akkommodeer om te oorleef. Al glo hulle wat, al sê hulle wat. Dis waar ons is. En ek wil sê die klein kerk van die Here Jesus, daar 'n rooi ding streepie is, waar een ek is wat sê nee, ons maak nie deure oop vir die goed nie, ons bly by die woord. En ons sal beleef dat die wêreld is totaal uit beheer. Jy kan daar niks aan doen nie. Ek kan daar niks aan doen nie. Gisteraand het ek so 'n foto vir iemand gekry wat my nogal laat glimlag het, wat sê, hier sit ek, ek sal leen, ek het alles verloor, ek het nie 'n werk nie, ek het nie meer mense om my nie, ek is heeltemal op my eie, niemand weet van my nie. Nou kom ons so liggie op om te sê, ons is vars, ons weet van dit. Het is amper so, het is so mens voel, nee, jy is te so buiten beheer, ja, alles al van jou weet. Vrienden, kom ons, vat vandag, ons kom ons thema toe, daar is dinge wat ek en jy niks aan kan doen. Maar ek gaan in die volgende sonnig of twee, ek glo soos die Here vir my gestuur het, vir jou, kom herinner, soos Paulus vir Timoteus kom herinner. Want Timoteus was op 'n baie moeilike plek, hy was 'n baie jong leraar, in 'n baie moeilike gemeente opset, met baie teestand van die Jode en klomp heidene en mense om hom, hy het geweldige druk gehad, en Paulus kom herinner hom, hy sê, kom herinner jou aan die genadegawe wat in jou is, en dan sê hy vir my, jy het nie 'n gees van vreesachtigheid ontvang nie, maar die van liefde en kracht en selfbeheersing. En daai gedagte van selfbeheersing is wat ons wil praat, daar is seker dinge wat God vir jou sê, maar jy is 'n beheer daar. Ek gaan dit nie van jou wegneem nie. Jy is in beheer daarvan, jy moet in beheer daarvan bly, te midde van die wêreld om jou. Paulus praat van selfbeheersing in 2 Timoteus 1 vers 7. Hy sê, God het jou nie gees van vreesagtig gegee nie, maar nou mooi lees, het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar 'n gees van krag en 'n gees van liefde en 'n gees van selfbeheersing. Daar is dinge wat God vir jou gee om te beheer. Petrus sien het ook raak in deel van jou geestelike groei. Ek kan nie alles herhaal nie, baie skrifte in, daarom jy met die PowerPoints kry, kan op jou tyd deur gaan lees. Maar Petrus sê, jy moet aanwending met alle geloof, met julle bijvoeg die kennis, die ywer en die kennis, en dan noem het dat, en die selfbeheersing. Soos deel van ons geestelike groei, as kinders van God, dat ons selfbeheersing sal toepas op dinge, vrug van die gees, sy heel laaste vrug is selfbeheersing. Met ander woord, wat ek vir jou probeer sê is, vriende, die wêreld is in chaos, en ek en jy kan daar niks aan doen nie. Maar God bring jou terug om te sê, fokus net hier op jouself, en op jou eie lewe, en ek wys jou dinge, wat jy beheer van het, en jy moet daai beheer uitoefen, en jy moet daai beheer behou, jy moet dit nie weggee nie, dis waaroor ek vandag met u gaan praat, en miskien volgende week as Here dit my opwek. Hy sê, hy het ons 'n gees van selfbeheersing gegee. Wat is daai dinge? Moenie jou energie gaan mors, vriende, op wat jy nie kan verander nie. Maak maar soos ek maak. Ek sien die nuus praat oor die korrupsie van ons regering, sit ek maar. Ek het al geleer, ek kyk nie die eerste 5 minute van die nuus nie. En dis waar al die vermors kom. Hier later, as jy nie op die sport, en ek sien goeie verhale, so, ons kan dit nie verander nie, ons kan niks aan doen nie. Moenie jou energie daar op mors nie. Hy is dit mooi. Moenie op die korrupsie en alles wat daarmee saam gaan in die siektes en die dood, en die enstowwe, of nie die enstowwe, en moenie jou daarop focus nie. Hoekom nie, jy kan niks daaraan doen nie. Dis om 10 appelsteine vir allemaal te gee, en as jy wil, jouself voer dat jy niks oor nie. Nee, moenie jou appels gee vir bekommeris nie. Moenie jou appels gee vir korrupsie nie. Moenie jou appels gee vir die COVID nie. Moenie jou appels gee. Nee, fokus op dit wat God sê, jy moet fokus. Sit jou energie daar waar God sê, hy jou in beheer van plaas. Dit is baie elementêre dinge. Wat die gedagte opgekom het, het my nogal gegooi. Koop wat jou sê, dit is geef jy die paar punt. Te midde van chaos, Wees en bly in beheer van jou gebedslewe.
Vriende, wat is die eerste ding wat ons wil doen wanneer dit met ons moeilik gaan? Wat is die eerste ding wat ons opkom wanneer chaos in my lewe loop? Wanneer hy bars teen my slaan? Wanneer ek die vraag kan beantwoord nie? Wanneer die teleurstelling my so diep klap dat ek hier gaan sit in my maag, jy weet waar van my praat? Wanneer goed gebeur ek het geen beheer, ek lei die skade, my naam is in die modder, ek het geen beheer daaroor. Wat is die normale ding wat ons doen? Ek is kwaad en ek hou op. En God sê vir jou, daai een ding, daai genade gawe om te kan bid, is in jou hande. En geen chaos mag dit uit jou hande uitsteel nie. Jy en ek is as 'n voorspeler wat die bal uit die skram uithaal. En as jy in daai los gebreek, wegbreek en jy beweeg, wil almal die bal by jou hê, jy mag gesien in die rek nie. Dis dieselfde met hierdie genadegawe van gebed. Die oomblik wanneer die chaos losdek en jy vat in die gebed en jy hou vas, gaan jy agterkom hoeveel hande wil daai bal uit jou uithaal. Soms jou eie vlees, soms sonde, soms rebellie. Nee, God sê jy is in beheer van hierdie gawe, hierdie geskenk van gebed. Hou dit vas. Kyk nou mooi wat sê die woord van die Here vir jou, en ek het vir jou 3 vertalings op, totdat dit kan insak. Ou vertaling sê Romeine 12:12, verbly julle in die hoop, luister nou mooi, wees geduldig in die verdrukking, of kan ek sê, wees geduldig in die chaos, wees geduldig terwyl jy nie antwoord het nie, wees geduldig in die verdrukking, luister mooi, volhard in die gebed. Die nuwe vertaling sê pragtig, sê verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Jy sien dus wat gebeur, hulle wil daai bal, jy kom weg van die gebedsbal, nee, jy hou hom vas. God sê, ek stel jou in staat, om te midde van die chaos, hier beheer oor te neem en het te hou. Die missie sê het so mooi, sê, don't quit in hard times, want dit is wat ons doen, ons quit. Pray all the harder. En daar is die ding wat God sê, in jou totale beheer is, al is die wêreld in chaos, jy is in totale beheer van jou gebedslewe. Kom, ek gee vir jou 'n voorbeeld. Sy naam is Daniel. Daniel beleef iets van chaos. Geef my Daniel se verhaal. Oh, Daniel was 'n mooi seun, baie intelligent, 'n Jood. Sy oupa en ouma en voorsaare het baie droog gemaak in Juda, in die suidelike ryk. En God het hulle straf bestem. En wat was daai straf? Dat Babylonie hulle gaan kom vat en gevange neem en hulle wegvoer na Babel vir 70 jaar. So hy sit in Babylon vir 70 jaar vas vir sonde wat sy ouers en sy oupas en oumas gedoen. Dis chaos. Hy is uit sy kakon uit in Jerusalem. En daar kom en hy probeer regtig homself nie verontreinig met die eed van die koning nie. En hy bly regtig daar in beheer van dit wat God in beheer gesit het. Jy sien, hy was in die beheer van hierdie Babylonie nie. Hy was in die beheer van hierdie ballingskap. Dis buite sy beheer. Maar waaroor het Daniel beheer? Daniel het beheer oor sy gebedslewe. En nou kom hulle sien, maar hy is baie toegewyd en hulle wil hom 'n les leer. So hulle maak 'n beeld van Darius, ons sê vir almal, proklameer hulle, soos amper soos ons televisie, ons gaan vanavond 'n vergadering hê en die ou baas praat met ons almal. En hier is die nuus. 8:00, kyk nuus. Vanavond in Babylon sal jy Darius aanbid. As jy by die beeld verbygaan en bid hom nie, dan sal jy doodgemaak word. Almal kry die nuus. En wat doen Babylon? Babylon aanvaar dit en hulle buig voor Darius. Behalwe man met die naam van Daniel. Jy sien, hierdie chaos is buite sy beheer. Maar sy hart en sy gebedslewe is in sy beheer. En hy sê, basta, ek sal nie my rug op God dra nie, ek gaan nie die bal van gebed weggee nie, dit myne. God het my beheer gesit van my gebedslewe. Ek maak die reels hier, nie julle nie, nie Babylon nie, nie die koning nie, ek. En hy doen, en hy gaan bid 3 keer 'n dag. Julle kan die gedeelte gaan lees, ek gaan nie alles herhaal nie. Daar is die bevelskrif. Maar wat maak hy? Hy het gegaan na sy bovertrek, rigting van Jerusalem gebid, 3 maal op 'n dag, sy het neergeval, gebid, lofprysing uitspreek toe na God. Toe klaal hom aan, toe die geantwoord en vir die koning sê, Daniel, een van die Joodse ballinge, het om aan u o koning en in die verbod geskrywe, nie gesteur nie. My 3 maal op 'n dag doen hy gebed. Sien jy, wie was hier, hulle wou die baal uit sy hand uithaal. Net soos jou omstandighede, die baal van gebed uit jou hand wil kom uithaal, en vir jou sê, dis nie jou nie, jy het nie beheer nie. Nee, God sê, dis jou genade geskenk. Dis jou beheer. Jy sê ja vir gebed. En niks, geen chaos in die wêreld, gaan dit vir my wegvat nie, maar dis wat ek het. Ek gee vir jou nog 'n voorbeeld. Paulus en Silas. Hulle preek die evangelie, die Jode word baie kwaad, hulle kla hulle aan, uiteindelik gooi hulle voor die mense, hulle word met stokke geslaan en baie slaag gegee word in die tronk gegooi daar in vers 23. En hulle word in die binneste tronk gesit, hulle sê, want julle, ons kan nie die ons nie, ons kan hulle nie vertrou nie, gooi hulle in die binnetronk. Hulle te veel kontak kan uitkom. Hulle gaan in die binnekant van die tronk, in die center, blokke vastgemaak, daar sit hulle. Is hierdie situasie in hulle beheer? Help gou vir my. Nee! Hulle kan niks daaroor doen nie. Nou kan hulle maak wat ons maak, en vir mekaar begin WhatsApp stuur, sê, kyk, waar sit ek, kyk, my sê, ja, maar kyk, waar sit ek, waar is my regte, hoekom het ek nie regte nie, kyk, wat maak hierdie regering, hulle doen dit nie, wat doen hulle? Hulle besef een ding, hierdie goed is buiten my beheer, maar ek het iets in my beheer, wat God my gegee het, 'n gawe van gebed, en ek lees vir jou, van vers 24, en, toe hy, bevel ontvang het, dat hy die binnenste gevangenis gewerk, en hulle voete in 'n blok vastgemaak, dis waar hulle sit, en omtrent middernag, het Paulus en Silas gebid, en loflede tot eer van God gesing. Vriende, dit is middernag in baie van ons lewens. Jy kyk miskien vandag na iemand se middernag, weet jy wat, volgende week is dit, jy dalk daar, ek is dalk daar. Hoe dit ook al sy, vriende, hierdie geskenk, hierdie gawe van gebed, moet ons nie afstaan nie, ons moet bly bid. Geef my prakties, doe wat beteken, beteken, wanneer jy voel om nie te bid nie, dan is al klomp goed betrokke, jou vlees is betrokke, die sonde in jou is betrokke, die ou vyand daar buite is betrokke, die gees van die wêreld is betrokke, hy wil net, hey, jy moet nie by God kom nie, jy moet opstaan en sê, nee, hierdie ding is in my beheer, ek neem beheer, niemand, nie die stem in my binnenkant nie, nie die stem van buitenaf nie, nie die stem van die omstandighede nie, sê vir my, ek gaan nie bid nie, ek gaan bid. Vriende, kom ons verhaal van mekaar eerlik, is dat tye wat jy voel jy wil nie bid?
Ja, ek kom daar,
voel jy kom op daar, is tye dat jy so moedeloos is, daar is tye wat jy voel, Here, maar ek het al soveel keer oor die saak gebid, Here, ek het al hoeveel keer nie goed voor die gebring, wat kom jy op daar, dat jy sê, ek wil nie meer bid, is dit net ek, of is dat nog iemand? Kom jy op dan? Ja, dankie Pieter, daar is ons een paar van ons verhaal. Wat gebeur van ons daar kom? Vriende, dan vat iemand die bal uit jou hand uit. Ek en jy moet een streep trek en luisterlik of jou sê, gaan toes het in die praktijk, wanneer jy die minste voel om te bid, wanneer voel ek het niks om vir God te sê nie, ek het nie woord om vir God te gaan sê nie, dan kom die uitdaging, wees en bly in beheer van jou gebedslewe, God vra nie in die oomblik vir jou, gaan bid, die mooiste gebeur op aarde, gaan bid van Genesis tot Exodus deur nie, hy sê vir jou, kom buig voor my in aanbidding, kom buig voor my, onthou jy die boodskap van Dominee Johan, Beslar een paar jaar gelede, die kortste gebed, wat hy gebid het, nou jy laat psalm, ach, Here, en soms vind is dit net nodig om te sê, ek vat beheer oor hierdie gawe van gebed, ja, ek sê nie, ek gaan die modelgebede bid nie, maar een ding weet ek, ek gaan waarachtig nie my gebedsplek opgee nie, dis wat God sê, jou beheer is, en jy moet daar oor waag, soos hy oor daar kyk is, jy moet wagte aanstel, jy moet daar kyk, dis in jou beheer, en solank jy asem het, kan jy bid, al loof en prys jy nie die Here. Dat is tyd wat ek en my ou vroutjie oor sake worstel voor die Here, en ons kry nie antwoord nie, ons, daar kom nie van ons een deebraak nie, daar kom ons nie ochtend by mekaar, daar by die eetkamer tafel, of in die tv-kamer, en ons sit net,
en ons bid, en dan sê ons, ons gaan nie weer oor die goed praat, en die Here weet het, dan loof en prijs ons net die Here vir wie hy is, maar wat jy ook al doen, moenie die gawe laat verwaarloos, jy moet om die weg gee nie, en ek wil jou uitdaag, wanneer jy die minste voel om te bid, staan op, neem beheer oor jou lyf, oor jou emoties, oor jou vlees, en sê, jy sal buig onder my gees, en jy sak op jou knieën voor God neer, en sê vir hom, Here, hier is ek, ek wil nie, ek kan nie, maar hier is ek, en soms breek God vir jou een sluis op daar, en jy beleef iets van God wat by jou kom, ek daag jou uit, moenie opgee in gebed nie. Psalm digter doen dieselfde. Ek gaan nie al die herhaal nie. Julle wat die PowerPoints kry of wat het aanvra, jy kan alle tekstverse gaan deurlees. Ek gee vir jou net, ek lees jou net vers 46. Luister mooi. Hy weet ook van benauwdheid. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte en as hulp in benauwdhede is in 'n hoë mate beproef. Daarom, omdat God daar is, omdat gebede is, daarom sal ons nie vrees nie. Nou wat hy baie ekstreem, al waggel die aarde, en dan wankel die berge weg in die hart van die see. En al die ander tekstvers, ek nie van weer lees, al die ander, gaan hy praat van, in tye van nood gaan skuil ek by u, in tye van nood is ek by u, in tye van nood kryp ek baie naby in u, onder die vlerk in, al die tekstvers sê die selfde, wat sê hy vir ons, net dit, wanneer gaal slaan, beheer die gaal van gebed in jou lewe. Moet dit nie afstaan. Dit beteken soms dat jy net vir die Here gaan stil raak. Ek gaan ook die al die tekstverse doen. Jy kan ook gaan oplees as jy die PowerPoint kry. Maar dit is net om te sê, wees op jou bed. Wees stil, wag op die Here. Wees stil, wag op die Here. Wees stil, wag op die Here. Vriende, partykeer is dit die gebed wat ons nodig het. Is om ons monde toe te maak vir oomblik en te sê, Heer, ek is een gebed, maar ek los het voor u en ek is voor u. Die wat op die Here wag kry nuwe krag, sê Jesaja 31. Waarom sê die Here, jy moet dit so vir jouself vashou, vriende, want is ook een nieuwe testament opdrag. Het is een nieuwe testament opdrag wat ons nie kan laat staan. Jakobus 5:13. Is daar iemand onder julle wat ly? Vraagteken. Antwoord, laat hy WhatsApp stuur, laat hy gebed verlaat, laat hy kwaad word, nee, hy is die mooiste na, is daar iemand wat onder julle het ly, laat hom bid, hoekom, want God weet, wanneer ek en jy daai gebed beheer en ons buig voor hom, dan kan hy vir iets doen, maar jy moet verantwoordelikheid vat oor daar die gave van gebed, 1 Tess 5:17, bid, sonder ophou, nie wanneer het moeilik gaan, of wanneer het chaos is, nie, ek bid, of het goeie weer is, slechte weer is, jy bid, 1 Tess 2:1, kan jy gaan verder lees, maar hy sê, daar moet gedurig deur gebed gedoen word, vir hooggeplaasers en leiers, en, Matteus 7, soek jy sal vind, klop jy sal oopgemaak word, vraag jy sal gegee word, alles oor gebed, vind die eerste ding, wat jy in beheer is, in die tyd van chaos, is jou gebedslewe. En ek wil vandag vir jou vraag, het jy hier die gawe verwaarmis? Het jy dat die chaos van die wereld hier die gawe van jou kom steel? Het jy opgehou bid? Het jy opgehou by God stil raak? As jy het, dan wil ek vir sê, dis precies wat die vijand wou gehad het. Vat het vandag terug. Dit behoort aan jou. Dis jou gawe, waarom God jou in beheer stel, en deur sy gees stel jou beheer, om te sê, ek los hier die gawe gebed nie uit nie, en ek nooi jou om saam by te kom, al voel jy wil nie, breek hier, en gaan raak stil. Een tweede gedagte, dat ek met jou wil deel, te midde van chaos, te midde van al die chaos, wees en bly jy in beheer van jou woord inname. Baie elementaire goed, maar is so belangrik om vir mekaar te sê in die tyd soos hierdie van chaos. Wanneer ons te nagekom voel, wanneer ons dit het ons seil uitgehaal is, wanneer ons ontnugter is, wanneer ons voel ek is totaal buite beheer, wanneer ek voel ek het alles verloor, wanneer ek voel die wêreld is buiten beheer, hy is soos een top wat spin, ek gaan afval, dan sê God, daar is een tweede ding wat hy jou in beheer sit, en dit is die die woord se inname. Want anders wy jy moet die bal weggee van gebed nie, hou gebed vas. Bid en God gaan vir jou hoor en God gaan vir jou deedra en God gaan vir jou help. Bid, moet dit nie opgee nie. Dis in jou beheer. Niemand kan dit wegvat nie. Nee, ek kan jou oplaat bid nie. Niemand van julle, niemand van die wêreld kan my hier geskenk wegvat mits ek hom toelaat nie. Hou dit vas. Dis gebed. Tweede ene, bly in God se woord. Hier as jy nog nie in 'n leesprogram is nie, asseblief begin met 'n leesprogram. Lees konstruktief deur jou Bybel. As jy nie weet hoe nie, vra my vrou of vra iemand wat planne het, vra die kerkkantoor of ons planne trek, maar lees deur 'n Bybelprogram sodat jy stelselmatig die woord kan inneem. Hoekom? Want God wil hê ons moet ten spyte van chaos by die woord bly, want hy stel jou daarvoor in staat. Hy sê dis jou beheer. Jy moet in beheer wees en beheer bly van jou gebed, maar ook van jou woord inname. Jy moet toesien. Kom ek lees hierdie ongelooflike belangrike teksvers. Romeine 15 vers 4. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Jy sien vriende, die woord van God is lewend. Die woord van God is God se saad. Die woord van God is dit in hierdie tyd van chaos, wil hy moet hier binne hom bly en bly delf en bly eet, want hy gaan jou daardeur bemoedig, hy gaan vir jou hoop gee en hy weer bemoedig deur sy woord. Luister mooi daai, u voet is 'n lamp vir my voet, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wat beteken 'n lamp vir my voet? Dit beteken wanneer dit so donker om jou is. En dis waar baie van ons self bevind, dis so donker om. Ek het 'n lampie wat net hier voor by my voete skyn, dis God se woord. Hierdie woord het die vermoë, sê Psalm 19, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveel van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Sien, is dit nie wat ons nodig het in 'n tyd soos chaos nie? Is om terug te kom in die woord. Dis 119:143, benoudheid en angs het my getref. Maar die gebooie is my verlustiging. Jy sien vriende, in 'n tyd soos hierdie is die woord ook joune. En jy moet hom soos daai bal vashou. Want jou vlees en jou vyand en omstandighede en die gedagtes en die leuns in jou kop gaan probeer om hierdie woord uit jou lewe uit te kry. Nee, hou hom vas. God sê juis in beheer daarvan. Bly in beheer daarvan. Al is die wêreld in chaos, bly jy in die woord. Hy sê nie preek die woord nie. Hy sê nie verstaan die woord nie. Hy sê bly in die woord en weet jy al wat geleer? Dat wanneer jy konstruktief deur die Bybel werk, ek wil vir jou help, kry 'n leesplan. Op begin 'n boek deurwerk. Jy beplan hoe jy hom gaan deurlees. Moenie nou hier lees en dan daar spring, en dan hier spring en dan daar spring nie. En jy gaan agterkom hoe ryk is God se woord om in jou voor dit wat jy gaan lees jou te antwoord. En as jy gaan deur dis gaan agterkom in 'n tyd van nood, hoe die Here vir jou sê, kom na my toe al wat vermoeid en belas is. Hoe vir jou sê, ken my in al jou weesbeke 3. Hoe vir jou sê 41, Jesaja 41, ek sal saam met jou gaan in die vuur en die water sê nie oorspoel nie. Is tyd hierdie by die woord oop op Psalm 23 gaan lees. Jy sien vriende, die woord is God se apteek. Maar ek vir jou sê, gaan kry vir jou hierdie pilletjie. En jy sê nie, maar ek gaan vandag hareware winkel toe, ek gaan nie apteek toe. Dan wil ek jou sê, jy gaan nie die pilletjie kry, jy gaan nie by die hareware winkel kry nie. As ek vir jou voorskrif gee, of my dokter gee my voorskrif, dan gaan ek apteek toe, want dis wat die dokter sê, die apteek gaan vir jou gee. Vriende, moenie God se medisyne gaan soek op 'n ander plek as in sy woord nie. Dis waar jy voorskrifte kry, dis waar jy medisyne kry. God se woord is sy beraringskamer. Dis sy bemoedigingskamer. Dis die plek waar hy met jou praat. En as jy nou die ander in 'n plek het, jy onthou jou gebed, is jou verantwoordelikheid, jy onthou om in die woord te bly, jou verantwoordelikheid. Ek sê weer eens, ek praat nie van ure nie, ek praat nie van dae nie, ek praat van tyd maak waar 'n stukkie woord gaan en weer om lees in gebed. Dan gaan God vir jou deurdra. Moenie dat die woord van jou wyk nie. Hou jou Bybel, lees hom deur, kry vir jou goeie studie Bybel, werk hom deur, maar bly in die woord. God sê, jy is in beheer, bly in beheer van jou Bybel, se inname in 'n tyd van chaos. Hulle kan dit nie van jou wegvat nie. Wie kan dit van jou wegvat om jou Bybel lees? Net ek, net jy. Moenie aan jou vlees toegee nie. So ek bid, al voel ek nie so nie, en gaan doen dit. Jy gaan my kom sê, doop nie. Taai tyd toe ek het nie gevoel het, het ek gedoen wat jy vir gesê het, ek gedoen wat die woord sê, ek het gaan bid, en God het my weer gebreek. Toets my. Wanneer jy voel jy wil nie, gaan lees die woord, kom in die woord, en jy gaan my sê, doop nie, daar het God my geantwoord. Jy is in beheer. My derde en laaste gedagte, ek het vier, maar ek dink jy gaan vier doen nie. Te midde van chaos, wees en bly in beheer van jou verhouding met jou Vader. Jy is in beheer van jou verhouding met jou Vader. En ek het al vir jou gesê, ek gaan dit weer vir jou sê, dat jy die prent kan insak. 'N verhouding met jou vrou, 'n verhouding met jou kind, 'n verhouding met ander mense om jou soos 'n potplantjie. En een potplantje die vermoe om te groei en te blom en vooruit te gaan en nieuwe loote te stoot en selfs vrugtes te dra. Hy die vermoe. Help my, dis die een kant van een potplantje. Hy die vermoe om te blom en vrug te dra. Maar kom ons vat na die ander kant toe. Hy het ook die vermoe om te verleg. Hy die vermoe om op te droog. Hy die vermoe om te sterf. Hy die vermoe om te val en verbrand te word. Sien my saam? Vir die kos vat die verhouding nou in ons kom plaas om voor jou. En ons sê, dis jou en God, jou verhouding is soos 'n potplant. Hy kan blom en weelderig wees en vrug dra, of hy kan droog word en verwelk en selfs doodgaan. Wat maak die verskil tussen 'n potplant wat vrug dra en groen is en groei en 'n potplant wat gevrek het. Wat is die verskil met een woord? Verantwoordelikheid. Hier vat ek verantwoordelikheid vir my verhouding. En hy groei. Hier vat ek nie verantwoordelikheid vir my verhouding. Ek sien hy kooi, ek sien hy word droog, ek sien hy, maar ek vat nie verantwoordelikheid. Dis die verskil. Kom trek of jy terug na tyd toe waar ons lewe. Alles is buite chaos. Vriende, jy is in beheer van jou gebedslewe. Hou dit vas. Jy is in beheer van jou woord in name. Hou dit vas. Jy is in beheer van jou verhouding met jou Abba Vader. Hou dit vas. Koester dit soos 'n potplantjie. Ek het al so gespot met jong mense, sê hulle wil trou. Sê ek, weet ek, hoeveel lank jy trou? Nee, oor 2 maande. Nee, maar jy moet 'n jaar mee, 'n jaar gee. Jy my jaar gee. Hoekom doen jy? Ek wil vir jou elke 'n potplantjie. En ek wil sê, kyk na die potplantjie oor die volgende jaar. En net so 2 weke vir jou te bring jou uit potplantjie firma. Hoeveel mense se potplantjie gaan nog lewe? Hoeveel sin gaan groei en groter word en mooi groen wees na 'n jaar? Ek wil sê, baie min, hoekom? Want mense heg nie waar dan iets wat tyd vra nie. Of hulle geef iemand anders, sê vir Sarah of Emma wie of Wiko, maak die plant nat en sy doen het. Soos jy sien is hy weg. Net so nie huwelik. As jy nie verantwoordelikheid vat vir jou huwelik nie, vriende, dan gaan hy kwyn. Net so moet jy verhouding met God. As jy die verantwoordelikheid vat vir jou verhouding met God nie, jy kan nie iemand anders gee nie, kan nie vir die kant gee nie, kan nie vir jou vrou of jou man gee nie. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou verhouding met Vader. Kom ons sê, hier's chaos. Hulle steel, hulle breek, dit dood. Ek word beskuldig. Hulle man, dis net 'n klomp goed, is chaos. Wat gebeur in ons verhouding met Vader? Kom, ek geef jy die verhoudingsdiewe. Ons sit met onopgeloste kwesties. Ek het nie antwoorde vir die goed nie. Here, hoekom het hulle my kar gestel? Here, hoekom is hierdie persoon nou dood? Here, hoekom het dit met my gebeur? So onopgeloste kwessie. Wat doen baie van ons? Ons onttrek. Bybel, lees nie die Bybel nie, ons bid nie, ons onttrek ook van Vader, ons praat nie met hom nie, ons los die verhouding. Ek mag hom toepas op die huwelik ook. Dan daai stilstype. Praat nie met mekaar. Vind een stil stuipe. het nog nooit enige vrug gedra nie. Dit skep net 'n baie onaangename stink atmosfeer. Al wat
stilstyd doen.
Dan begin ons mekaar ignoreer. Ons lewe in een huis, maar ons ignoreer mekaar. Dan vermy ons mekaar. Dan begin jy laat werk, jy kom nie my huis toe nie. En uiteindelik is ons so verhard. Dan vat hierdie vrouens die passend op jou vrou met jou vader. Onopgeloste kwesties moenie vir jou en my van ons verhouding van God kom beroof nie. Want Jesus het gesê, hierdie wêreld gaan 'n verdrukking hê. Hy het gesê, elkeen wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Die Bybel sê in Psalms, vermenigvuldigend is die teespoede van die regverdige. Vir die wêreld waarin ons nou lewe is 'n tydelike koninkryk waarvan ek en jy as geredde kinders van God nie meer deel is nie. Jesus het gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Jou my koninkryk is nie meer van hierdie wêreld nie. Ons is in 'n nuwe koninkryk, ons noem om die kerk van Jesus. Ons lewe net hier, maar ons is eintlik reeds daar. Daar gaan kwessies wees. Daar gaan goed wees wat ons nie antwoorde vir het nie. Daar gaan goed wees wat ons nie verstaan nie. Hoor mooi. Dit is heel in die haak. Maar moenie dat het jou verhouding met Vader kom skaar aan. Jy sien, omstandighede en goed wat ek nie verstaan nie, is nie gelyk aan my verhouding met my Vader. Al verstaan ons nie die goed, al het Job nie verstaan wat met hom gebeur nie, al het Paulus nie verstaan wat met hom gebeur nie, al het die disippels nie altyd verstaan wat met hulle gebeur nie. Ons bly by ons verhouding met die Vader, ons onttrek nie. Ons gaan nie in stilstype in nie. Ons ignoreer nie vir Vader nie. Ons vermy hom nie. Ons gaan nie verhard nie. Nee, ons staan op en ons sê, Vader, hier is ek voor u in gebed. En ek wil opnuut net vir u sê, Vader, my verhouding met u is belangrik. En ek wil aandag hieraan gee. Ek aanbid u vir u is. Kom saai u woord in die gees in my lewe. U kom hou hierdie verhouding gesond. Al verstaan jy nie alles nie. Want as jy die verhouding skade berokken, dan het jy probleme. 2 Samuel 22 vers 3, God is my rots by wie ek skuil, my skild en my horing van my heil, my rotsvesting, my toevlug, my verlosser van geweld het u my verlos. Al die ander teksverse praat presies oor dieselfde. Hy sê, ek skuil by my Vader. Ek gaan spandeer tyd onder sy vlerke. Dis waartoe ek my wend in 'n tyd van chaos. Hoekom? Want dis wat God vir jou soek. Hy sê, jy is in beheer van jou gebedslewe. Hou dit vas, moet dit nie weggee nie. Bid, te midde en ten spyte van chaos, bid, praat met my. Tweede plek, in die chaos, jy is in beheer van die woord. Moet het nie afgee nie, moet nie om wegvat nie, hou om by jou, maak tyd, lees om, kom in jou Bybel, kryf jou plan, werk om deur, God gaan jou daar ontmoet, want hy sê, jy is in beheer hiervan, nie derde plek, jou verhouding met Vader, pas dit op, waarom word ons so sensitief, as ons met Vader apart loop, baie keer sal jy met Vader apart loop, baie sleg, en jy sal net jou man te vinnig antwoord, of te hard antwoord, en net so ruk en draai om sê, mama, skies man, ek het nie so bedoel. Of al daar, papa, skies, ek het nie so bedoel. Of die man achter die toonbank, skies my vriend, ek het nou toevallig wat, ek vraag verskoning. Hoekom doen jy dit? Hoekom doen ek dat? Dis wat verhouding met Vader moet doen. Hy hou jou baie sensitief, jy sien as jy onder Vader se vleuels is, en dis waar jy skuil, en dis waar jy jouself vertoef in hierdie rots, dan maak hy jou baie, baie sensitief vir die verkeerde, en is dit nie die beste plek om in te wees nie? Ek gaan my laagteen gauw deedruk, gaan om met die baie diep hanteer nie. Te midde van jou chaos, wees en bly in beheer van jou persoonlike geloof. Hoekom? Wat is jou geloof? Jou geloof is dit waarin jy geloof. Want kyk ek na die geloofsbelijdenis, vat om en gaan lees om jou privaatheid, bid om hier om jou kop uit, dis jou geloof. Ek bely my geloof in God die Vader, die skepper van die hemel en aarde. Ek bely my geloof in die Heilige Gees, in die Here Jesus, in die evangelie. Jy bely jou geloof. Dit is waarin jy staan. Ek staan in die koninkryk van God. Ek sien die wêreld nie, ek sien die koekie van God. Jesus en al sy dinge, dis my deel, dis my geloof. Ek vertrou God vir die ewigheid, ek vertrou God vir die tydelike, ek vertrou God om my te vorm, ek vertrou God, dis jou geloof. Waarom is jou my geloof so belangrik? Kom, ek gee vir jou baie vandag hier deur, kry maar die PowerPoints, anders gaan jy nie mis. Want is kostbaar. Jou geloof is kostbaar, daarom die duivel het steel. 1 Petrus 1 vers 7. Sodat die beproefdheid van julle geloof, luister mooi, kostbaar is, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Christus. Dis waarom jy jou geloof moet oppas. Jy moet daarna kyk. Want geloof is dit wat oorwin. 1 Johannes 5 vers 4. Ons oorwin die vijand deur ons geloof. Ons geloof is die som totaal van my lewe in Christus. As ek nou met jou gedeel het, die woord, gebed, verhouding, alles deel van jou geloof. Geloof is dit wat ons oordra aan ons kinders. Kom ek saam vir 'n wyle net hier stil. Paulus skryf vir Timoteus en sê, "O, ek sien iets in jou. Ek sien iets in jou wat mooi is. Is 'n geloof. Daar's 'n vaste vertroue in God, 'n geloof." Hy sê, "Wie maar wat? Hierdie goed kom vir jou ma af." Jy weet, dit kyk by jou mama, wie ek trek het ook terug na jou oma Elisie. So kyk nie mooi wat gebeur. Ek glo oma en sy ma het ook in die tye van chaos gehad, maar het nooit hulle geloof gelos nie, en daarom was geloof daar, en dit is oorgedra aan ons kinders en aan die volgende kind. Vind jy is die tyd soos hierdie waar ons lewens absoluut in chaos is. Wat 'n tyd om jou geloof te kan vasstaan. Wat 'n tyd om jou geloof aan jou kinders te kan oordra. Te hulle vertel, hierdie wêreld gaan verby. Hierdie goeie chaos is alles deel van 'n tydelike plan, maar wie ons is deel van 'n ander koninkryk en dis wat met hierdie koninkryk gaan gebeur. Wat 'n wonderlike geleentheid. Hierdie geloof is jou verantwoordelikheid. Joras 1 vers 20, maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerheiligste geloof. Hy word dit ontbreek. In die allerheiligste geloof. Dis 'n bouwerk wat nooit gestaak mag word in 1 Korintiërs 3. Jy moet bou op die fondasie, moet nooit stop nie. Moet iets kom wat jou laat staak om te bou nie. Geloof is 'n vaste vertrou op die ding wat ons hoop. Geloof is voorwaardelik. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Geloof is instrumenteel tot oprigting. Al die teks wat ek hier gelees, Jesus sê, het daar opgetel, het hom genees, het dit gedoen, en hy sê, helpe, en jou geloof het jou gered, en jou geloof het jou opgerig, en jou geloof het jou herstel, en jou geloof het jou gered. Jy sien, dis instrumenteel, en daarom sal ek afdien te sê, daarom word jou geloof aangeval. Jesus sê vir Petrus, Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie moet ophou nie, want die duivel het vurig begeer, om jou te sif soos koring, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Vriende, die vyand val jou aan oor jou geloof. Hy val jou aan oor dit wat jy glo. Hy val jou aan oor dit wat jy bely. Hou jou geloof vas. Baie sterk vas. Geloof is 'n skild. Deel van jou wapenrusting. Wanneer die vyande kom, kan ek met die wapen van die skild van geloof optel. Geloof is deel van jou stryd. As jy wees standvastig in die geloof. Met ander woorde, as jy geveg kom, die chaos, staan vas op jou pote. Op jou agterpote. Dis wat daar staan in 1 Petrus 5 vers 9. Staan dan vas in die stryd deur die geloof. Dis jou roeping tot die einde toe. Paulus sê, ek het die goeie wedloop geloop. Ek het die geloof behou. Hoekom sê hy dit behou? Want daar is soveel dinge wat die geloof van ons wil kom steel. En daar is 4 kort punte wat die Here vandag vir jou sê, te midde van al die chaos, is die 4 dinge wat God sê, hy jou in beheer gesit het, en jy onder geen omstandighede beheer hier moet verloor. Kom ons val die 4 dinge saam. Jy is in beheer van jou gebedslewe, bly in beheer van jou gebedslewe, moet daar die grond nie afstaan nie, asseblief. Moet daar grond nie afstaan nie. Bou gebed in jou lewe, al voel dit hoe sleg, al gaan het hoe beroer, al is jy hoe seer gemaakt, sak op jou knie, bly in gebed, bly jou woord inneem, maak seker jy kom in jou woord, dag vir dag in jou woord, Lees dit, hoekom? Dis in jou beheer. Jou verhouding met vader, onthou, dis is 'n baie sensitiewe verhouding. Jy moet na hom kyk, net soos na jou vrou of jou man en jou kinders, maar jy moet na hom kyk ook met vader. Moenie toelaat dat die chaos van die wêreld jou verhouding met vader kom breek nie. Moenie van hom wegraak nie. Gaan wees gereeld by hom, waar jy by hom kom skuil en sê vir hom, jy is my dad, jy is my dada, jy is my pa. Trek wil hier by jou wees, laaste plek, kyk na jou geloof. Moenie dat die duivel jou geloof kom steel nie, moenie dat hy kom skade aan doen nie. Daarom het gesê, vat jou geloofsbelijdenis, druk hom vir jou uit, memoriseer hom, en wanneer jy voel, jy kan nie met die staan op, met jou hand in lig en sê, Here, hier bid ek nou, te midde van die chaos, en ek bid hier die geloofsbelijdenis, en ek staan daarop, want niemand gaan het van my beroof nie. Kom, ek geef jou net een voorbeeld waarmee ek afsluit van, steel jou geloof. 300 jaar na Christus, tussen die jaar 300, in trend 600, is die bloedigste vervolging van Christen in alle tyd. Dis waar ons lees van gesinne wat op 'n brandstapel verbrand word. Dis waar ons lees van 'n gesin wat vasgemaak word en jou kinders word in arena gegooi en nieuws word oopgemaak. En voor hulle dit doen, sê hulle net vir jou een ding. Ons los jy nou vry. Al wat jy hoef te doen. Al wat jy hoef te doen. Verwerp Christus. Kom. Al wat jy hoef te doen. Dit was hulle lewe wat in chaos was. Gaan lees het weer in Hebreërs 11. Gaan lees het die lewe. Dit is een chaos, dit is praktisch my beheer. Ek kan niks aan doen nie. Maar een ding weet ek, my geloof in God sal ek nie prys gee nie. Hoekom? Want ek het daar ook beheer. Ja, jy kan my doodmaak, jy kan my verbrand, jy kan. Maar as ek glo wat ek glo, dan sien ek hulle op die einde allemaal weer saam met my, maar as het God nie verlaat nie, as ons geloof nie afgestaan. Bou jou geloof. God sê, dit is in jou hande. Hou dit vast. Vind nou die wereld is chaos. En ek geloof, hy gaan nog groter chaos word. Los die wereld, laat hy gaan in sy chaos. Kom, ek en jy concentreer op dit, wat God sê, ek en jy in beheer van kan wees en moet wees. En as kind van God, ons focus op hierdie vier dinge. Ons vertrou die Here vir die res. Amen.